Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään ministeri Sari Essayah. Tervetuloa Radio Dayhin.
Lämmin kiitos.
Olet syntynyt vuonna 1967 Haukivuorella, mutta vietit lapsuuden Lapinlahdessa, jossa sinulla oli vähän sellainen erilainen ydinperhe. Kerro siitä.
Joo, tosiaankin Lapinlahdella, eli siellä Jukolan kylällä, joka sijaitsee Lapinlahden ja Varpaisjärven suurin piirtein puolivälissä. Ja siellä sitten tosiaan elelin minun mummoni, hänen kehitysvammaisen kasvatti tyttärensä ja sitten äitini kanssa. Ja äitini kävi töissä läheisessä kaupungissa siten, että siihen aikaan maaseudulla julkiset kulkuyhteydet olivat kovin heikot, niin kuin ne tahtoo olla tänäkin päivänä. Niin äiti oli sitten aina viikonloppuisin siellä Jukolan kylällä.
Isäsi on marokkolainen, niin millainen suhde sulla oli häneen ja hänen sukuunsa?
No ei oikeastaan silloin lapsuudessa, että vanhempani sitten päätyivät erilleen jo siinä vaiheessa, kun olin aika pieni.
No millainen se lapsuutesi siellä Lapinlahdella oli?
Kävin sitä puolivälin kyläkoulua, jossa tosiaankin meitä koko koulussa oli yhteensä, taisi parhaimmillaan olla sellainen 24-26 oppilasta neljällä eri luokka-asteella, ja voi sanoa, että hyvin tämmöinen turvallinen maalaisympäristö, ja toisaalta sitten kavereita oli jonkun verran, mutta välimatkat maaseudulla oli kohtuullisen pitkiä, että aika paljon oli niin kuin yksin, mutta sitten olin oppinut melko varhain lukemaan ja kirjastoauto toi sopivasti kirjoja ja koulun kirjastostakin sai lainata. Eli lukemisesta tuli mulle heti lapsena jo tosi rakas harrastus. No toinen harrastus, johon sitten myöskin niin kuin löysin aika nuorena tieni, niin oli urheilu. Ja oikeastaan se lähti ihan siitä, että olin mukana jossakin koulun kisoissa, jossa sitten urheiluseuraedustaja ojensi lapun ja pyysi mukaan sitten urheiluseuran viikkoharjoituksiin. Ja siitä sitten lähti tieni Lapinlahden vedon riveissä. Ja oikeastaan voisi sanoa, että hyvin pitkälti niin kuin mun lapsuutta voisi kuvata, että se oli tämmöistä lukutoukan ja toisaalta tämmöistä urheilullisen tytön niin kuin maalaiselämää.
Kuinka pian valitsit tuon kävelyn?
Se tuli oikeastaan vasta vähän myöhemmin, että oli varmaan jo sitten niin kuin toisella kymmenellä meidän seuraan tuli sitten uusi valmentaja, jolla oli nimenomaan tämä kilpakävely tässä lajivalikoimassa, että olin tietysti hiihtänyt talvella kilpaa ja sitten kesällä juossut kestävyysmatkoja ja syksyllä ja keväällä maastojuoksuja ja sitten kilpakävely tuli niin kuin yhdeksi lajiksi niin kuin muiden lajien joukkoon, että ei se heti niin kuin valikoitunut, että tämä on nyt sitten se mun niin kuin ykköslaji, että välillä käytiin juoksukisoissa ja välillä kävelykisoissa ja meillä oli tosi kiva, mukava porukka siellä Lapinlahdella ja tehtiin paljon yhdessä kaikkia niin kuin mielenkiintoista sen urheilun ympärillä ja siinä mielessä viihdyin kyllä tosi hyvin siellä urheiluseurassa.
Ja se oli sellaista nousujohteista, että sitten kävit kisaamassa ja aina meni vähän paremmin ja paremmin.
No tavallaan joo, kyllä, mutta tietysti en mä niin kuin silloin lapsena ajatellut, että jatkaisin niin kuin urheilua välttämättä esimerkiksi maajoukkuetasolle tai niin kuin huippu-urheiluun, että ehkä oli enemmän sellainen, että on kivaa, kun on kavereita ja hyvä harrastus. Ja sitten jossain vaiheessa sitten kyllä muistan, että jossain koulun tunnilla näytettiin jotakin Suomi-Ruotsiin maaotteluun liittyviä kuvia ja sitten siinä taisi olla jotenkin todettiin, että sinustakin voi tulla maajoukkueurheilija ja ehkä siitä vähän tuli sellainen, että hei, että niin, ehkä voisi tullakin, että jos jaksaa vaan harjoitella ja pystyy sitten pysyä terveenä ja sitä kautta tulokset sitten harjoittelun myötä paranee, niin ehkä se on mahdollista. Että oikeastaan vasta sitten lukiovaiheessa, kun tulin sitten niin kuin valituksi tämmöiseen nuorten valmennusryhmää, joka tähtäsi nuorten Euroopan mestaruuskisoihin ja sitten siinä alkoi olla niitä ensimmäisiä maaotteluedustuksia, niin siinä vaiheessa ehkä sitten tuli sellainen, että no voi olla, että tätä urheilua tulee sitten jatkettua vielä tässä niin kuin opiskelujenkin ohessa.
No missä vaiheessa lapsuudessani osallistuit seurakuntaelämään?
Sekin oli heti siellä aika lailla nuorena, että meidän kylällä oli pyhäkoulu, jota veti sitten helluntai-seurakunnasta mukana oleva pariskunta, jotka sitten piti sitä koko kylän pyhäkoulua ja kaikki lapset sieltä kylältä osallistui siihen pyhäkouluun, vaikka niin kuin suurin osa tuli luterilaisista kodeista. Eli voi sanoa, että semmoinen ekumenian siemen istutettiin jo kyllä hyvin pienenä sitten. Se oli tietysti kiva, että oltiin yhdessä sitten aina. Toki oli niin kuin pyhäkoulu, mutta sitten oli paljon myöskin sellaista, että käytiin keväällä niin kuin retkellä ja sitten saattoi olla, että oli laskiaisrieha ja kaikkea tällaista sen pyhäkoulun ympärillä. Ja sitten joskus silloin tällöin siellä kylällä oli myöskin luterilaisen seurakunnan tyttökerho ja poikakerho, mutta se oli vähän harvemmin, että kyllä se oli oikeastaan niin kuin nimenomaan se pyhäkoulu, joka sitä sanankylvyä teki. Ja sanoi, että seuraava semmoinen vaihe tuli sitten, kun oli yläasteella ja tietysti rippikoulu. Tuli siinä sitten ja rippikoulun jälkeen niin kuin koin, että tässä on kiva porukka ja mä haluan niin kuin näiden kavereiden kanssa olla niin kuin jatkossakin ja menin isoiskoulutukseen. Ja sitten sitä kautta olin mukana isosenakin niin kuin ainakin parilla rippileirillä sitten sen jälkeen, kun itse olin käynyt.
Eli seurakuntaelämää, se kuului paljon tätä ystäviä ja yhdessä tekemistä ja olemista, niin missä vaiheessa kuitenkin sitten tämä usko, tämmöinen henkilökohtainen suhde Jumalaan syntyi?
No siinä olikin oikeastaan mulla semmoinen tietynlainen kynnys, että just se, että kun mä olin kavereiden kanssa, pyörin siellä seurakunnan jutuissa ja sitten urheilin ja näin, että voi sanoa, että oli niin kuin terveet elämäntavat ja kaikin puolin niin sanotusti hyvä elämä, niin sitten kun multa kysyttiin, että niin, että Sari, sä oot varmaan uskossa, niin mä muistan, että mulle tuli jotenkin vähän semmoinen vaivautunut olo ja sitten mä sanoin, että joo, kyllä mä silleen niin kuin uskon Jumalaan ja jotenkin se suhde oli sellainen, että mä ajattelin, että nämä on niin kuin elämän sellaisia hyviä juttuja ja kunnioitettavia asioita. Kuitenkin se sellainen niin kuin omakohtainen usko, niin mulle tuli jotenkin vaivautunut olo, että mä en pystynyt sanomaan niin kuin jo, että Jeesus on mun Herra tai jotain, että mä oon uskossa Jeesukseen. Että se, siinä niin kuin oli jotenkin tämmöinen niin kuin etäisyys ja sellainen, että mä tiesin, että mä en samalla tavalla usko kuin ehkä sitten joku mun ystävä, joka kertoo, että mä oon uskossa. Ja se oli sellainen niin kuin etäisyys, että mä muistan, että mä en niin kuin sitä armon käsitettä oikein niin kuin ymmärtänyt. En mä tiedä, ymmärränkö mä sitä tänäkään päivänä, koska se on niin valtava. Mutta että mulla oli edelleenkin sellainen jonkunlainen niin kuin suorittaminen siinä uskossa. Että kun olin nähnyt urheilussa ja koulussa, mä menestyin hyvin. Että kun tekee töitä, niin sillähän sitten pääsee eteenpäin. Sitten jotenkin se, että se on niin kuin ansiotonta armoa meille, niin se oli mulle niin kuin vaikea, että vaikka oli rippikoulussa opetettu juurikin tämä armo, että se tulee siitä, että ansioton rakkaus meidän osaksi, niin siitä huolimatta niin mulla oli sellainen, että mitä se oikein on, mitä se tarkoittaa mun omalla kohdalla. Kun mä olin siellä nuorten illoissa, niin sitten kun mä läksin sieltä ja laitoin oven kiinni, niin mulle tuli vähän niin kuin sellainen olo, että no niin, Jeesus jäi nyt sitten taas sinne nuorten iltoihin ja sitten taas seuraavana perjantaina sinne takaisin, niin se oli niin kuin etäinen synnin tunto ja sen ymmärtäminen, että mä tarvitsen yhtä lailla armahdusta ja pelastusta, niin se oli mulle niin kuin sellainen vaikea asia. Oikeastaan vasta sitten opiskeluvuosina, kun olin lähtenyt jo lukiosta ja lähtenyt sitten opiskelemaan Vaasaan yliopistoon, niin siellä sitten samalla vuosikurssilla opiskelu uskovainen tyttö pyysi mua sitten nuorten iltoihin ja opiskelijailtoihin ja sitten aloin käymään siellä. Ja siellä oikeastaan niin kuin tuli just tämä kans samanlainen puntarointi, että kattelin niin kuin siellä niitä nuoria ja opiskelijoita. Siellä oli sellaisia, joilla oli elämässään niin kuin ollut aika paljon vaikeuksia tai ei ollut saanut opiskelupaikkaa tai oli työttömänä. Ja sitten kuitenkin niin kuin oli semmoinen sisäinen ilo ja varmuus. Ja mulle tuli vähän jopa semmoinen kateellinen olo, että hei, että minäkin haluaisin niin kuin kokea Jumalan noin. Mulla se prosessi kesti varmaankin sellaisen niin kuin vuoden puolitoista ennen kuin sitten erilaisten sattumusten kautta niin tuli sitten siihen pisteeseen, että pyysin Jeesusta niin kuin omaan elämääni ja pyysin syntiäni anteeksi ja pyysin sitä, että Jeesus lähde sinä johtamaan minun elämää. Että mä sanoisin, että se voi olla joskus niin kuin ihmiselle, joka on tottunut tekemään niin kuin töitä ja ehkä jopa niin kuin suorittamaankin asioita, niin voi olla vaikea niin kuin pysähtyä sen armon äärelle ja ymmärtää, että se kaikki on jo meidän edestämme tehty.
Opiskeluaikana löytyi siis Jeesus, mutta sen lisäksi taisi löytyä myös Roope Knapp.
Kyllä joo. Tai oikeastaan siinä opiskeluvuosien loppupuolella, niin sitten tosiaankin urheiluleirillä olin harjoittelemassa ja siellä sitten Roopen kanssa tutustuttiin. Ja sitten siinä ei kovin kauan mennytkään, kun mentiin kihloihin ja sitten kahden opiskelijan elämää vietettiin ja mentiin naimisiin. Ja sitten tosiaankin mä olin edelleenkin niin kuin urheilijana ja piskelin siinä sivussa ja samoin Roopella. Että meillä oli kyllä hyvin tiukat aikataulut aina sillä tavalla, että kumpikin sitten säntäsi aina niin lenkille, kun sitten myöskin teki opintoja siinä sivussa. Ja sillä tavalla sitten voi sanoa, että avioliiton ensimmäiset vuodet meni.
Meni nopeasti, niin, koska kun katson, niin loppujen lopuksi sitten kun urheilulomassa opiskelit siellä Vaasan kauppatieteissä laskentatoimea, niin valmistuit vasta vuonna 1995. Mutta miksi juuri laskentatoimia olitkin sitten tilitoimistoissa töissäkin sen jälkeen?
Tosiaankin työskentelin tilintarkastustoimistossa ja olin tosiaankin ihan, niin kuin voi sanoa, että omaa koulutustani vastaavissa töissä, eli laskentatoimen ekonomiksi valmistuin ja pääaineena mulla oli rahoitus siellä Vaasassa ja kyllä voi sanoa, että kyllä mä oikeastaan niin kuin aina numerot ja tietyllä tavalla semmoinen rationaalisuus jossain määrin niin kuin aina kiehtonut ja myöskin sitten niin kuin rahoitusalana tosi mielenkiintoinen ja kyllä silloin kun piti ensimmäisen vuoden jälkeen sitten valita se suuntautumisvaihtoehto, niin kyllä se tuntui, että laskentatoimi on kuitenkin niin kuin sitä ominta. Sieltä tosiaankin sitten valmistuin. Se, että miksi siinä meni muutama vuosi ennen kuin valmistuin, johtui aika pitkälti just siitä, että mulla oli niitä urheiluvuosia. Silloin oli ihan ne tiiviimmät urheiluvuodet. Ja mulla oli niin kuin oikeastaan kaikki muut perusopinnot tehty. Ja sitten oli tosiaankin, mentiin Roopen kanssa naimisiin. Ja sitten mä muutin hänen opintojen takia. Ja sitten muutin tuonne Lappeenrannan suuntaan. Ja siinä vaiheessa sitten se gradu jäi roikkumaan. Ja sitten oli niin kuin monella, että meinaa jäädä roikkumaan. Eli sitten piti ihan tosiaankin itse ottaa niskasta kiinni, että saa puristettua sitten sen gradun, eli sen lopputyön. Ja sitten tosiaan silloin 95 niin valmistuin sitten laskentatoimen ekonomiksi.
Ja minusta se ainakin kuulostaa tosi hyvältä, että meillä hallituksessa on ministeri, joka ymmärtää tosi hyvin tämän laskentatoimen päälle.
Siis mä ajattelen näin, että nimenomaan niin kuin tästä talouspuolesta on ollut niin kuin valtavasti hyötyä myös politiikassa, koska tänä päivänä niin talouspolitiikka se on niin keskeistä, että olipa melkein mikä ministerin salkku tahansa, niin kuin nyt tälläkin hetkellä sitten maa- ja metsätalousministerin salkku, niin kyllä siinä ollaan koko ajan sen kanssa tekemisissä, että miten rahat riittää ja miten budjetoidaan ja millä tavalla pystytään sitten mahdollisimman niin kuin tehokkaasti käyttämään myöskin kaikki ne resurssit, mitä kulloisellakin alalla on. Ja sama juttu niin kuin kuntapolitiikassakin, niin kyllä se on tärkeää ymmärtää sitten vähän sieltä kunnan taseesta ja tilinpäätöksestäkin, vaikka täytyy sanoa, että olen aina sanonut monelle, joka empii sitä, että lähtisikö kuntavaaleihin ehdolle, että ei tarvitse osata kunnan budjettia ulkoa eikä tietää niitä numeroita, että niihin kyllä sitten oppii sitä mukaan, kun sitä työtä tekee.
Kirsin kanssa. Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti. Radio Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on ministeri Sari Essayah. Ja tuossa kuultiinkin tätä sun urheilun aloitusta siellä Lapinlahden vedossa. Se sitten johti kuitenkin sinne ihan suurimpiin kisoihin. Eli millaista se oli se urheilijan elämä, mutta ennen sitä niin sä tulit uskoon ja ilmeisesti silloin meinasi tämä urheilu jäädä niin kuin kokonaan pois. Miksi näin?
No siinä oli varmaan parikin syytä, että ensinnäkin oli aika paljon niin kuin sellaista siihen aikaan vielä hengellisissä piireissä, että onko niin kuin urheilu tavallaan sellaista, mikä niin kuin sopii uskovaiselle. Että ehkä sellaista opetustakin jopa oli seurakunnissa, että joku asia voi tulla niin kuin tärkeämmäksi kuin Jumala tai joku asia voi nousta niin kuin sellaiseksi, joka estää sen jumalasuhteen kehittymisen. Ja mulla oli tämmöistä aprikointia, oli ollut myöskin niin kuin huippu-urheilijoita, jotka oli tullut uskoon ja he oli sitten monesti se oli kyllä käynyt siinä vaiheessa, kun heidän uransa olisi ehkä jo muutenkin ollut loppupuolella ja olivat kenties jo lopettaneetkin urheilu ja sitten he kertoivat, kuinka he ovat luopuneet urheilusta, kun ovat tulleet uskoon. Ja sellaista sisäistä niin kuin painia ja kamppailua kävin siitä, että pitäisikö minunkin sitten niin kuin varoa sitä, ettei siitä urheilusta tule mulle epäjumalaa tai että siitä tulee niin kuin tärkeämpi kuin Jumala. Ja kyllä oli aika paljon sellaista painettakin, että sain jopa sellaisia kansalaiskirjeitä, joissa niin kuin sanottiin, että palat niin kuin helvetin tulessa niiden pokaaliesi ja mitallien kanssa. Mitallien kanssa, että ei kaikki tuota kansalaispalaute urheilijanakaan ollut pelkästään positiivista. Sillä tavalla tietysti sitä asiaa sitten niin kuin mietti, rukoilikin myöskin, mutta siinä onneksi sitten voi sanoa, että viisaita uskovia, jotka sitten neuvoi ja erityisesti jäänyt tämmöinen sukulaismies, joka oli tuota aikoinaan helluntaiseurakunnan saarnaajakin ja kun mä hänelle sitten tätä, niin kuin tätä vyyhtiä vähän purin, niin hän sitten jotenkin hyvin silleen isällisen tapaan sanoi, että kuule Sari, se on tämä Jumalan vaelluksessa ja johdatuksessa meneminen vähän sillä tavalla, että se on niin kuin autokoulussa, että jos ei sanota, että menee oikealle tai vasemmalle, niin sitten on varmaan parempi jatkaa eteenpäin. Ja nämä oli sellaiset sanat, joita mä sitten ajattelin, että okei, että kyllähän Jumala sitten varmasti niin kuin osoittaa sen myöskin, jos tämä ei ole niin kuin hänen niin kuin tahdossaan.
No millaista se oli olla uskovana siellä urheilijoiden kanssa? Miten sinun suhtauduttiin?
Varsin hyvin ja erityisesti ehkä siihen aikaan vielä, niin meillä urheilujoukkuessa, no niin kuin tänäkin päivänä, niin kisapappi on mukana ja kaikilla on mahdollisuus niin kuin keskustella. Ei tarvitse tietenkään olla välttämättä niin kuin hengellisiä asioita, vaan ihan ylipäätänsä elämästä ja kaikista asioista, mitkä kenties painaa. Monesti esimerkiksi suurkisoissa niin tietää, että urheilijoilla on kovia suorituspaineita ja se, että siellä joukkuessa on mukana henkilö, joka ei ole sillä tavalla niin kuin urheiluorganisaation osa, niin se voi monelle olla sitten niin kuin helpompi keskustelukumppani kuin sitten vaikka joku joukkuejohtaja tai joku vastaava. Ja ehkä se, että siellä oli jo valmiiksi siis sellainen niin kuin ilmapiiri, jossa niin kuin on helppo jokaisen niin kuin puhua niistä asioistaan ja toisaalta sitten just se, että siihen aikaan oli myöskin niin kuin muutamia muitakin urheilijoita, jotka oli avoimesti kertoneet siitä, että uskovat Jumalaa ja meillä oli järjestettiin jopa noissa arvokisoissa niin sellaisia pieniä yhteisiä rukoushetkiä ja se oli aika hienoa, ei pelkästään Suomen joukkueen kesken, vaan sitten ihan niin kuin tämmöisiä kansainvälisiä. Siellä oli myöskin tämmöistä more than gold niin kuin toimintaa, eli enemmän kuin kulta, tällaista usko- ja urheilutoimintaa, jossa kutsuttiin sitten uskovia urheilijoita ja ihan siis ylipäätänsä kaikkia urheilijoita Jumalan sanan äärelle siellä arvokilpailujen tuoksinassa. Ja mulla on jäänyt mieleen tuolta Barcelonan olympialaisista, kuinka siellä oli Etelä-Koreasta oli niin paljon kristittyjä urheilijoita siinä heidän olympiajoukkuessaan, että heillä oli pieni kuoro ja he esiintyi sitten yhdessä tällaisessa tilaisuudessa.
Kuten aikaisemminkin tuossa kerroit, niin urheilu kuitenkin vei sulta niin paljon aikaa, että hyvä kun ehdit sitten tuota töitä ja avioliittoa hoitamaan. Niin mitä se urheilu antoi? Miksi se oli sen arvoista?
Koskaan ei ole oikeastaan ajatellut sillä tavalla, että olisi jotenkin niin kuin uhrannut jotakin urheilulle. Että mä oon ainakin niin kuin tykännyt aina siitä liikkumisesta ja urheilimisesta. Sitten, että se on ollut niin, kuin niin luonteva osa sitä elämää, että tuossa kerroin, että kun asuin siellä maaseudulla ja vähän niin kuin syrjäkylällä, jossa ei silleen niin iltaisin ollut kavereita tavattavissa ja muuta, niin se, että kävi esimerkiksi lenkillä tai kävi hiihtämässä tai näin, niin se oli niin kuin tavallaan sitä ominta elämää, että jotenkin mä niin kuin koin, että ei ole mitään sellaista, että mä olisin jotakin niin kuin ikään kuin jäänyt vaille sen takia, että on urheilu. Tai jos ajatellaan ehkä niin kuin sit just siinä vaiheessa, kun oli jo niin kuin nuorena mukana maajoukkuessa ja näin, niin kyllä mä niin kuin koin, että mä haluan nimenomaan sitä tehdä. Että toki oli ystäviä, jotka lähti viikonloppuna festareille ja juhlimaan ja näin, mutta en mä kokenut, että mun pitäisi olla siellä, vaan nimenomaan, että mun juurikin piti olla siellä urheilukentällä ja niissä kisoissa. Sellaista oloa ei oikeastaan ikinä ollut, että on jotenkin niin kuin jotain niin kuin antanut pois sen takia, että on urheilu. Päinvastoin on niin kuin saanut paljon ystäviä ympäri maailmaa ja paljon elämyksiä ja kokemuksia, joita olisi varmaan niin kuin mistään muualta elämänpiiristä tullut. Ja on ollut niin kuin hienoa myöskin niin kuin kokeilla niitä omia rajojansa ja toisaalta niin kuin sitten saada erilaisia elämyksiä ja näin. Että kyllä mä niin kuin ainakin kaiken pitänyt niin kuin semmoisena positiivisena, mitä sieltä urheilun puolelta on tullut. Ja ehkä sitten omalla kohdalla voisi sanoa, että sekin oli hirveän hyvä, että oli tullut uskoon ennen kuin ihan se huippu-urheilu, niin kuin se menestys sitten tuli, koska kyllähän sitten tietenkin sellaista pyöritystä, monenlaista riepotusta julkisuudessa ja niin kuin tuossa sanoinkin, niin kaikenlaista kansalaispalautetta sun muita, niin että jotenkin oli sitten niin kuin sillä tavalla elämä vahvalla pohjalla ja toisaalta tiesi sitten sen, että mun niin kuin arvo ei ole siinä, että onko mä ensimmäinen vai viimeinen, vaan että Jumalalle mä oon ihan yhtä lailla arvokas. joka tilanteessa.
Ja totta kai susta tuli kansanjulkis, koska teit 7 henkilökohtaista ennätystä. Olit vuonna 1993 maailmanmestari kävelyssä ja vuonna 1994 Euroopan mestari. Niin mikä merkitys näillä saavutuksilla kuitenkin oli?
Ennen kaikkea se, että on niin kuin onnistunut, että on niin kuin tavallaan pystynyt saamaan itsestänsä siinä tietyssä tärkeässä kisassa sitten niin kuin sen parhaan mahdollisen suorituksen ja saanut niin kuin itsestään hyvän tuloksen ulos. Ja se on ehkä ollut vielä niin kuin tärkeämpi kuin se, että voittaako jonkun kilpailu. Että mä muistan, että mä monesti saatoin niin kuin ajatella, no ehkä ei arvokisojen kohdalla, mutta niin kuin joskus oli kisoja, joissa voitti, mutta jos tulos oli huono, niin oli vähän pettynyt, että ei niin kuin pystynyt saamaan esimerkiksi parasta niin kuin sen hetkistä kuntoa ulos. Tai sitten joskus niin päin, että saattoi olla, että ei ollut mitallisijoilla ollenkaan, mutta että tuli oma ennätys tai jotain vastaavaa, niin sitten oli ihan, että jes, nyt tämä meni tosi hyvin. Että ehkä se oma, niin kuin, oman mitan täyttäminen oli niin kuin aina urheilussa kuitenkin niin kuin sit, kuitenkin vielä tärkeämpää kuin se, että tuleeko niitä uploadeja sieltä ulkopuolelta.
Miksi lopetit sitten kävelijän uran?
No olin jo oikeastaan ennen Atlanta-olympialaisia niin kokenut, että tässä tämä varmaan tämä urheiluura alkaa olla, että tietysti ikä oli tullut jonkun verran, mutta et jotenkin, niin kuin sanotaan, että aika aikaansa kutakin, niin sitten mä olin siinä vaiheessa valmistunut ammattiin ja suorittanut sen maisterin tutkinnon ja sitten ehkä siinä tuli just sellainen, että semmoinen kipinä, niin kuin just se, että mitä urheilu vaatii, että pitää olla semmoinen sisäinen kipinä siinä tekemisessä, niin se ehkä rupesi hiipumaan, että mulla on jäänyt mieleen yhdet sellaiset kisat siihen aikaan Pietarissa, jossa oli sitten kilpailemassa ja mä mietin siellä hotellihuoneessa, oli vähän ankeat olosuhteet ja mietin siellä, että oikeastaan olisi paljon mukavampi olla kotona ja laittaa vaikka jotain kasvimaata tai jotain tällaista. Ja itsekin niin kuin hätkähdin vähän sille ajatukselle ja sitten mä ajattelin, että joo, että jos mä ajattelen näin, kyllä mulla on niin kuin varmaan semmoinen joku ihan se semmoinen sisäinen isoin kipinä niin kuin urheilimiseen on niin kuin sammumassa. Ja että onneksi mun kohdalla ei tullut esimerkiksi loukkaantumisia, että kyllä mulla se oli sellainen, että mä tiesin, niin kuin jo sitten niihin Atlanta-olympialaisiin mennessä, että nämä on mun viimeiset arvokisat, oli jo sitten valmistautunut siihen urheilun niin kuin jälkeiseen elämään.
Sitten olikin kipinä perheen perustamiseen. Mm-hmm. Roopen kanssa saitte 2 tytärtä, Nooran vuonna 1998 ja Nean vuonna 2001. Mitä tämä perheen kanssa oleminen merkitsi sulle?
Me oltiin tosiaan Roopen kanssa sitten oltu siinä jo jokunen vuosi yhdessä ja urheilu oli meitä kumpaankin vienyt sitten, mutta että siinä vaiheessa sitten tuli tosiaan työelämä ja sitten lapset syntyi siinä kohtuuperän jälkeen ja sitten vielä niin kuin asuttiin ensin siellä Lapinlahdella, mutta sitten muutettiin siinä vaiheessa tuonne Paimioon Turun kupeeseen ja siellä sitten jatkettiin työ ja perheen yhteensovittamista. Ja siinä voi sanoa, että kyllä se äärimmäisen rakas ja tärkeä, se on se, voi sanoa, että se kaikkein rakkain yhteisö, mikä ihmisellä on, se oma perhe ja omat läheiset ihmiset. Että kyllä sillä tavalla niin kuin totta kai ja lasten syntymä monella tavallakin niin kuin tosi merkittävä ja varmasti niin kuin perhe ylipäätänsä muokkaa meitä kaikkein eniten ihmisenä.
Et se oli semmoista normaalia ruuhkavuosia, että sait niin kuin, ennen kuin lähdit täysillä politiikkaan, niin vähän aikaa nauttia.
Joo, tosin silloin 1996, kun lopetin niihin Atlantan olympialaisiin urheilemisen, niin itse asiassa samana syksynä sitten mua jo oli pyydetty mukaan kuntapolitiikkaan niin kuin uudestaan, että mähän olin ollut silloin ihan parikymppisenä mukana jo ensimmäisen kerran kuntavaaleissa ja silloin oli niin kuin jäänyt se kipinä siihen vaikuttamiseen, koska silloin oli niin kuin nähnyt sen, että hei, että hyvänen aika, että ne asiat, mitä kunnanvaltuustossa päätetään ja siellä lautakunnissa, niin ne oikeasti on niitä, jotka vaikuttaa sitten siellä paikkakunnalla ja vaikuttaa esimerkiksi oman paikkakunnan nuorten elämässä ja näin, niin kyllä mä niin kuin siitä sain sellaisen kipinän, että varmaan sitten jossain vaiheessa tähän asiaan saatetaan palata, koska sitten oli just ne urheilun tiukat huippu-urheiluvuodet ja olin ajatellut, että en koskaan niin kuin haluaisi olla sellainen valtuutettu, joka mennessään sinne kokoukseen niin aukaisee vasta sitten kuorta ja katsoo, että mitäs asioita tänään on esityslistalla, että halusin niin kuin tehdä hyvin sitä valtuutetun työtä ja sen takia sitten kun oli siinä välissäkin pyydetty toki niin kuin erilaisiin vaaleihin ehdokkaaksi, niin olin sitten kieltäytynyt ja sanonut, että nyt tämä huippu-urheilu on se, johon tällä hetkellä aika menee. Mutta sitten tosiaan siinä vaiheessa, niin 96, niin tulin sitten mukaan valtuustotyöskentelyyn ja voi sanoa, että siinäkin niin kuin, sit kun Noora syntyi, niin perheen ja tämmöisen luottamustoimen yhdistäminen joskus oli sitä, että jos ei sattunut saamaan ketään Nooralle lapsen vahdiksi, niin sitten Noora tuli mukaan tarkastuslautakunnan kokoukseen ja hän mönki siellä lattialla yleen tyytyväisenä ja sitten mä oonkin häntä kiusotellut, kun hän sitten parikymmentä vuotta myöhemmin niin seurasi äidin jalanjälkiä sillä tavalla, että oli mukana sitten kunnallispolitiikassa ja juurikin sen samaisen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Ja mä aina sitten hänelle sanoin, että kenelläkään muulla ei ole sellaista ruohonjuuritason kokemusta kuin sinulla tästä tarkastuslautakunnasta ja sen huoneesta, jossa hän oli sitten lapsena lattialla pyörinyt, kun äiti istui siinä kokouksessa.
No olet ollut koko teidän avioliiton ajan kansan julkis, ensin kävelijänä, sitten poliitikkona, niin tämä on vaatinut varmaan aika paljon sun aviomieheltä, jota ei sitten kuitenkaan ole hirveästi näkynyt julkisuudessa. Toki musta tuntuu, että siellä Linnan juhlissa kun katsoin, niin taisi vilahtaa.
No tämä on ollut ihan tämmöinen perheyhteinen niin kuin ajatus siitä, että mun työ on julkista, mutta mun perhe ei ole sillä tavalla julkinen, että he on sitten itse päätyneet sitten, että ovatko olleet julkisuudessa, jos ovat, niin sitten oman niin kuin tavallaan persoonansa kautta, mutta että me ollaan niin kuin perheenä näin linjattu ja mun mielestä se on ollut tosi hyvä ja kun ajatellaan silloin etenkin, kun lapset oli niin kuin alaikäisiä ja nuoria, niin jollakin tavalla se oli kyllä tosi tärkeää, kun miettii, että tänä päivänä miten kovaa niin kuin tämä julkisuus on esimerkiksi somessa ja siellä niin kuin ei yhtään kahdeta sitä, ettekö käydä niin kuin myöskin läheisiin kiinni verbaalisesti. Siinä mielessä se on ollut kyllä ihan viisas päätös.
Ja kun olet kaiken arvostelun kohteena, niin on varmaan tärkeää päästä sinne kotiin olemaan ihan.
Kyllä, sekin on tärkeää.
Arkisari.
Niin, toki. Ja sillä tavalla tietysti, että lapsetkin on niin kuin ihan pienestä niin kuin kasvanut siihen, että äiti on mukana politiikassa. Että ei he oikeastaan niin kuin muista sellaista aikaa, että äiti ei olisi ollut mukana politiikassa, että aina on niin kuin ollut jollakin tavalla mukana ja hekin pienenä sitten kolivat, niin saattoivat olla siellä vaaliteltalla seisomassa toppahousussa ja muuta tällaista.
Kirsin kanssa.
Se on kyllä hienoa, että Suomessa toimii kristillinen radiokanava. Radio Daysta tulee tosi paljon kiinnostavia ohjelmia ja tiedän monia, jotka kuuntelee Daytä, vaikkei muuten niin aktiivisesti näissä hengellisissä piireissä liikukaan. Voisikohan Radio Dayn toimintaa olla jotenkin auttamassa tai tukemassa?
Kyllä voi. Liittymällä Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi olet mukana Radio Dayn ystäväperheessä, tukemassa ja mahdollistamassa radio-ohjelmien tekemistä. Saat myös ensimmäisenä tietää uusista ohjelmista ja Radio Dayn kuulumisista 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Aaloilla-lehden kautta.
Tällä viikolla haastamme erityisesti yrittäjiä jäseniksi. Lue lisää ja liity joukkoomme jo tänään osoitteessa radioday.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 044 47 77 888.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on ministeri Sari Essayah. Usko, jonka takia melkein jätit urheilun, niin oli myöskin vähän kapulana rattaissa tässä sinun aloittaessasi poliittisen uran sen nuoruuden kunnallispolitiikkakauden jälkeen. Kun kuitenkin tarjolla oli kristillisdemokraattinen puolue, niin miksi sekään ei olisi sopinut uskovalle?
Siellä oli tosiaankin myös tämä tällaisena niin kuin kompastuksena, eli sitä joutui miettimään, että sopiko se urheilu sinne uskovaiselle, niin sopiko se politiikka. Aika paljon oli ollut etenkin niin kuin vapaissa suunnissa sitä opetusta, jossa niin kuin oli niin kuin tavallaan ihan varoitettu, että ei pidä sotkeutua siihen politiikkaan ja vähän sellaista niin kuin opetusta siitä, että kun Jeesus pelastaa, niin pelastaa myös politiikasta. Ja tämä oli ehkä sellainen, mitä niin kuin myöskin sitten omalla tavallaan puntaroin ja mietin, mitä tämän asian kanssa tulisi tehdä ja sitten juuri sitä, että politiikka on niin kuin likasta peliä ja sinne ei pidä tosiaan mennä, että siinä joutuu valitsemaan puolensa ja kaikkea tämän tyyppistä keskustelua niin kuin politiikan ympärillä oli. Mutta sitten ehkä siinä vaiheessa oli tapahtumassa jonkunlaista muutosta ja tosiaankin silloinen Suomen kristillinen liitto, joka oli perustettu vuonna 1958, niin se oli perustettu juurikin sellaisena aikana, kun yhteiskunnan niin kuin maallistumiskehitys oli aika reipasta. Eli silloin 60-luvulla tapahtui monenlaista, oli tämmöistä radikalisoitumista ja yhteiskunta muuttui vinhaa vauhtia. Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin oli suurta ja siellä keskiolut vapautettiin ja tuli monia sellaisia asioita, jotka niin kuin tuli sinne perheiden ja etenkin niin kuin esimerkiksi maaseudulla niin kuin mullistivat monella tavalla sitä maaseudun elämää. Tietyllä tavalla niin kuin kristillinen liitto niin kuin siinä ajassa niin nousi sellaiseksi niin kuin vähän protestipuolueeksi, että siihen puolueeseen tultiin niin oikealta kuin vasemmalta ja ennen kaikkea niin kuin poliittisesta tyhjiöstä. Eli ihmiset, jotka olivat juuri ajatelleet, että ei pidä olla ollenkaan tekemisissä politiikan kanssa, ei pidä sotkeutua politiikkaan, niin yhtäkkiä niin kuin tajuttiin, että tämä yhteiskuntahan muuttuu sellaista vauhtia, että jos me ollaan mukana niissä pöydissä, joissa näistä asioista päätetään, niin sitten ei ainakaan niin kuin millään tavalla pystytä vaikuttamaan näihin asioihin. Se oli niin kuin sitten jotenkin jo niin kuin vähän muuttamassa sitä ilmapiiriä, että ihmiset esimerkiksi kävi jo niin kuin kristillisissä piireissä, niin käytiin jo niin kuin äänestämässä, mutta että vielä oli vähän kynnystä siihen, että lähdetäänkö itse sitten mukaan sinne ja tiedetään niin kuin seurakuntien historiasta, että jopa niin kuin seurakuntia hajosi siihen, kun joku seurakunnan vaikkapa sitten pastori tai jossain johtavassa asemassa oleva lähti mukaan vaaleihin ehdokkaaksi, niin saattoi olla, että seurakunta jopa niin kuin hajaantui siitä. Siksi niin kuin tämmöistä pohdintaa siellä munkin niin kuin päässäni oli ja onneksi sitten tässäkin tilanteessa niin sain sitten sinnikkäästi yhteydenottoja ja juuri tätä alleviivausta siihen, että joku näistä asioista kuitenkin päättää. Ja tietenkin se vaikutti, että kun olin ollut mukana siinä kuntapolitiikassa, niin kyllä mä sen sisimmässäni tiesin, että jos minä en ole niissä pöydissä päättämässä, niin sitten ainakin olen antanut niin kuin sen vaikutusmahdollisuuteni pois, että olen jäänyt sitten tietenkin sen varaan, että voi äänestää, mutta että jos voi ja on mahdollisuus olla itsekin päättämässä, niin kyllähän sinne kannattaa mukaan lähteä.
Ja voi sanoa, että sinä olet ollut rohkea oman tien kävelijä.
Joo, mutta monesti ehkä ajatellaan niin, että asiat niin kuin menee ikään kuin virtaviivaisesti, ihan niin kuin yksinkertaisesti, vaan niin kuin askel askeleelta mennään niin kuin asioissa eteenpäin. Mutta ainakin omalla kohdalla ne on niin kuin ollut sellaisia askeleita, joissa on ollut niin kuin myöskin niitä kipuiluja ja sen miettimistä, että onko tämä nyt niin kuin se, mitä mun pitäisi tehdä ja mihin suuntaan mun pitäisi mennä.
Ja sanotaankin, että jälkikäteen sen Jumalan johdatuksen näkee ja kun katsoo, niin kyllähän on johdattanut sinua kunnallispolitiikasta eduskuntaan, sieltä Euroopan parlamenttiin, kristillisdemokraattisen puolueen puoluesihteeriksi, Euroopan parlamenttiin, sitten kristillisdemokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi ja puheenjohtajaksi ja vuonna nyt sitten 23 kansanedustajaan ja KD pääsi hallitukseen ja olet maa- ja metsätalousministeri Orpon hallituksessa. Aika mieletön ja aika harvinainenkin poliittinen maratoni vai mitä?
Kyllä, mutta täytyy sanoa, että olen valtavan kiitollinen. Siis sillä tavalla, että tuntuu, että niin kuin ne ovet, mitkä on auennut, niin ne on auennut niin kuin ikään kuin oikeaan aikaan. Ja sillä tavalla, että kaikki se, mitä on ollut sitä ennen, niin on omalla tavallaan valmistanut sitten siihen seuraavaan. Että mä mietin esimerkiksi sitä pätkää, kun tipuin eduskunnasta vain 58 äänellä. Ja silloin niin kuin olin aivan niin kuin hämmentynyt, että mikä tässä niin kuin on nyt. Minä luulin, että minut oli kutsuttu sinne politiikkaan, mutta mikä tämä nyt on tämä koko juttu. Ja silloin sitten tosiaan työskentelin muutaman vuoden puoluesihteerinä ja kun nyt ajattelen puolueen puheenjohtajana, niin ei voi olla parempaa korkeakoulua puheenjohtajan tehtävään kuin toimia puoluesihteerinä. Siinä todellakin on niin kuin semmoinen politiikan yleismies tai naisjantunen, kun joutuu kaikkia mahdollisia asioita puolueessa hoitamaan, myöskin niitä vaikeita asioita. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin kasvattanut sitten siihen puheenjohtajuustehtävään ja antanut niin kuin hyvän pohjan. Ja sitten toisaalta kaikki se, mitä niin kuin taas kansanedustajana oppi, niin sitten kun oli Euroopan parlamentissa, niin se taas sitten omalla tavallaan siellä auttoi niiden asioiden ymmärtämisessä. Ja nyt sitten kun on ollut Euroopan parlamentissa, niin miten paljon helpompaa on ollut hoitaa tällaista ministeripestiä, jossa on todellakin koko ajan niin kuin ollaan tekemisissä yhteisen EU:n maatalouspolitiikan kanssa. Ja että tietenkin kaikki ne kontaktit, mitä on tullut sieltä EU:n puolelta, että ne kaikki on niin kuin omalla tavallaan niin kuin palvellut sitten sitä seuraavaa tehtävää, mitä on tehnyt. Mutta että ehkä kuitenkin kaikkein tärkeintä siinä kaikessa on ollut se, että on kokenut, että on niin kuin oikealla paikalla, on tekemässä sitä, mitä pitääkin olla. Ja siitä niin kuin tavallaan se sellainen myöskin syvä tyytyväisyys, että tiedän, että teen niitä asioita, mitä mun pitääkin olla tekemässä, vaikka ne eivät todellakaan ole aina helppoja. Ja ei voi sanoa, että olisi niin kuin vaan niin kuin mukavia, kivoja päätöksiä. Että koko ajan, niin kuin tänäänkin päivänä, kun ollaan politiikassa, niin joudutaan niin kuin aina tekemään sellaisia valintoja, joissa niin kuin on huono ja vähemmän huono, eikä niin kuin, että tehdään niin kuin, tai hyvä ja huono välillä päätöksiä. Että kyllä tässä niin kuin tietyllä tavalla koko ajan joutuu olemaan sitten myöskin niin kuin semmoisessa puristuksessa monestakin suunnasta. Että tietää, että tätä varten minua on kutsuttu ja olen tekemässä näitä asioita, joita pitääkin olla tekemässä.
Ja nyt Jumala on tosiaan johdattanut sut maa- ja metsätalousministeriksi Orpon hallitukseen. Niin mitkä tässä ministerin työssä on kolme tärkeintä asiaa?
Mä oon sanonut tuosta ministerin pestistä, että siinä on paljon vartijana. Se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole enempää eikä vähempää kuin suomalaisten ruokaturva vastattavana. Eli se, että meillä kaikissa olosuhteissa on riittävä omavaraisuus, sitä kautta huoltovarmuus toimii. Ja viime kädessähän ruoan saaminen kansalaisille niin on aina myöskin turvallisuuspoliittinen kysymys. Ja sen mä näen niin kuin ihan kaikkein keskeisemmänä omassa pestissäni. No sitten tietysti totta kai niin kuin kestävän luonnonvarojen käyttö on myös tärkeä. Omalla tontillani on myöskin Suomen valtion vesi- ja maaomaisuus, eli Metsähallituksen kautta hallinnoimme valtioyhteistä maa- ja vesiomaisuutta. Ja tietenkin kaikki luonnonvarat, mitkä kuuluvat siihen, niin myöskin niiden hoitaminen sillä tavoin, että myös tuleville sukupolville on sitten kestävästi käytettyjä luonnonvaroja, joita riittää. Kyllä mä myöskin näen niin kuin tosi tärkeänä tänä päivänä sen, että globaalisti myös katsotaan niin kuin näitä asioita, että siihen liittyy pitkälti yhtä lailla niin kuin ympäristökysymyksiä, siihen liittyy tämä ruokaturvakysymys, siihen liittyy ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset, että niin kuin maa- ja metsätalousministeriön tontissa on niin kuin tosi isoja asioita, kun katsotaan sitä kokonaisuutta. Mutta että siellä ytimessä on se ruokaturva ja sen ympärille meillä ei voi olla ruokaturvaa, jos meillä ei ole kannattavaa ja kestävää maataloutta. Ja tänä päivänä niin kuin erityisesti ajattelen, että meidän suomalaisten maanviljelijöiden toimeentulo ja heidän niin kuin heistä huolen pitäminen, niin se on niin kuin kuuluu siihen ruokaturvaan yhtä lailla.
No hallitus, jossa KD on mukana, on tehnyt paljon leikkauksia, mistä on varmaan tullut teidänkin kannattajilta vähän lunta tupaankin. Miten perustelet näitä päätöksiä, missä olette olleet leikkaamassa?
No, silloin pitää katsoa tätä meidän valtiotalouden kokonaisuutta, että meidän Suomen taloudellinen tilanne on todella heikko ja meidän velkaantumiskehitys on ollut aivan hurja. Ja siinä mielessä me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että oikeastaan tämä hallitus on se viimeinen hallitus, joka vielä pystyy niin kuin kääntämään tähän velkaantumisen suunnan. Ja tällä hetkellä tällä hallituksella on nimenomaan tavoite se, että me pystytään nyt tilanne tasaamaan, eli että velkaantuminen tämän hallituskauden lopussa tulee siihen pisteeseen, että se kääntyy sitten alaspäin, että meillä on niin kuin jo pelkästään tällä hetkellä nämä meidän velkojen korkokulut on melkein 3 miljardia euroa. Se on valtava iso potti valtion taloudessa, että esimerkiksi mun oma maa- ja metsätalousministerin sektori, niin se on pienempi kuin mitä meidän niin kuin velkojen korkokulut vie meidän budjetista. Ja sitten tietysti tämmöisissä velkasummissa niin alkaa vaikuttamaan sitten korkoa korolle -efekti, ja siinä mielessä se velkaantumisen vauhti on niin hurja ollut, että todellakin niin kuin sanotaan, että valtio, joka velkaantuu yli 80%, niin se ei enää niin kuin maksamalla pysty täyttämään sitä, kääntämään sitä velkaantumista. Ja siksi niin kuin meidän on välttämätöntä myöskin niin kuin sopeuttaa valtion taloutta. Mutta se, mitä samanaikaisesti tehdään, niin on se, että me samalla haetaan myöskin sitten niitä kasvun siemeniä. Eli pelkästään leikkaamalla ei pysty taloutta pelastamaan, vaan silloin pitää saada aikaan myös talouskasvua. Ja tässä nyt voi sanoa, että tämä hallitus on tehnyt kyllä myöskin isoja satsauksia siihen, että me pystyttäisiin saamaan niin PK-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset, kuin myöskin sitten isot yritykset investoimaan, kasvattamaan toimintaansa, tarjoamaan lisää työpaikkoja ja sitä kautta myöskin sitten veroeuroja suomalaisen yhteiskunnan ylläpitämiseen. Ja kaiken tämän niin kuin harjoituksen tähtäminä on se, että me pystytään suomalainen hyvinvointiyhteiskunta säilyttämään. Et meillähän niin kuin Suomessa on ollut tärkeää, että kenelle tahansa kukkaroon katsomatta on annettu mahdollisuus koulutuspolkuun. Et on sanottu, että ei niin pientä mökkiä, mistä ei maisteriksi, tai niin pientä tölliä, mistä ei tohtoriksi. Että suomalainen yhteiskunta haluaa antaa tasapuoliset mahdollisuudet ihmisille, ja että ihminen voi niin kuin edetä omien resurssiensa mukaisesti ilman, että se on kiinni siitä, että minkä tyyppisen kotiin hän on syntynyt. Pystyy niin kuin etenemään eteenpäin opinnoissaan ja saavuttamaan, mitä hän elämästään niin kuin haluaa. Ja sitten toisaalta terveydenhuolto on toinen tämmöinen, että me on haluttu tarjota suomalaisille terveyspalveluita kukkaroon katsomatta. Meillä on laaja julkinen terveydenhoito. Ja nämä on kaksi sellaista hyvinvointiyhteiskunnan, niin kuin, voisiko sanoa, peruskulmakiviä. Tietenkin sitten turvallisuus, monet muut tärkeät asiat, mutta näiden niin kuin ylläpitäminen ja näiden kulmakivien niin kuin pystyssä pitäminen vaatii sitä, että me joudutaan nyt tällä hetkellä sitten tekemään myöskin niin kuin näitä sopeutustoimia.
Sari Essayah, olet ollut pitkään nyt kristillisdemokraattisen puolueen puoluejohtajana. Miten olet muuttanut puoluetta ja miten haluaisit sitä vielä kehittää?
Me tietenkin aina yhdessä puolueessa niin kuin mietimme, että mihin suuntaan haluamme puoluetta viedä ja toisaalta niin kuin sitä käytännön työtä teemme, jolla niin kuin puoluetta esimerkiksi uudistetaan niin, että mahdollisimman helppoa olisi olla mukana paikallistasolla toiminnassa tai että miten pystyy osallistumaan ohjelmatyöhön ihan sieltä ruohonjuuritasolta saakka tai millä tavalla pystytään niin kuin nuoria osallistamaan puolueessa. Nämä on ollut kaikki sellaisia asioita, joita niin kuin on tehty tässä oman puheenjohtajuuskauteni aikana, että on haluttu niin kuin saada lisää nuoria mukaan toimintaan, on haluttu saada tällainen järjestelmä, jossa niin kuin meidän puolueen osaamista sieltä ruohonjuuritasolta asti saadaan paremmin mukaan. Ja sitten on tehty ihan sellaisia niin kuin käytännön sitä järjestöbyrokratiaa helpottavia asioita, että on kuitenkin tärkeintä puoluetoiminnassa on se poliittinen vaikuttaminen, ei se, että me pyöritellään papereita ja mietitään niin kuin järjestöbyrokratiaan liittyviä asioita, vaan ennen kaikkea se poliittinen vaikuttaminen, sen pitää olla kaiken ytimessä. Ja tietysti sitten ennen kaikkea niin kuin totta kai puoluejohtajana hakee ja haluaisi, että puolue kasvaa ja tulee uusia jäseniä, ja tietysti se on niin kuin sitä työtä, mitä tehdään sitten jokaisissa vaaleissa ja haetaan niin kuin myöskin uusia toimijoita.
Ehdokkaita nyt haetaan sitten Kyllä. Seuraaviin vaaleihin, eli alue- ja kuntavaalit on tuossa huhtikuussa. No nyt jos joku kuunteli ja mietti, että pitäisikö lähteä politiikkaan KD:hen tai johonkin muuhun puolueeseen, niin lopuksi voisit kertoa ministeri Sari Essayah pitkällä poliittisella historian kokemuksella, miksi kannattaa tai kannattaako lähteä mukaan politiikkaan?
Politiikkaan kannattaa lähteä juuri sen takia, että siellä päätetään yhteisistä asioista. Ja joku niistä asioista aina päättää, jos se et ole sinä, niin joku muu päättää sinun puolesta, joten kannattaa lähteä mukaan päättämään.
Kiitoksia. Kirsin kanssa oli ministeri Sari Essayah.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.